ำรับต่อไปในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่19ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องรัชสมัยของพระเจ้าโพธิสัลราชต่อจากสัปดาห์ก่อนเสนอโดยเวียงไสเชิญทานรับฟัง
พระโพธิสัลราชเจ้าคือพระเจ้าราชาผู้สร้างสารประโยชน์ให้แก่ชาติและพุทธศาสนาหลายที่สุดเป็นประวัติการนับแต่สมเด็จพระเจ้าฟ้างมมหาราชผู้ทรงท่อนโหมประเทศชาติเป็นต้นมาเมื่อคริสตศักราชล่วงมาถึง1532กงกับจุลศักราช894เจ้าเมืองเสียงขวางกับผู้เป็นอาวที่มิยศเป็นแสนเมืองเกิดพิษเถียงกันขึ้นแสนเมืองจึงได้ลบหนีมายังนครเสียงทองและเจ้าเสียงขวางก็คิดกบฏทรยศแข็งเมืองขึ้นอีกบ่ยอมมาอ่อนน้อมต่อนครเสียงทองบัดนั้นสมเด็จพระโพธิสัลราชจึงได้มีพระราชอาญาหับสั่งให้พญาปากห้วยหลวง1เจ้าภูมิเหนือ1เจ้าภูมิใต้1ยกกองทัพไปตีเมืองเสียงขวางพวกแม่ทัพทั้ง3สู้รบอยู่เป็นเวลา2ปีเจ้าเมืองเสียงขวางจึงได้ยอมอ่อนน้อมในปีคริสตศักราช1533สมเด็จพระโพธิสัลราชเจ้าได้เสด็จลงมาประทับอยู่นครเวียงจันทร์ในเวลานั้นทั้งกรุงศรีอยุธยาก็แม่นสมเด็จพระเจ้าอาทิตยราชขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินคราวนั้นมีเจ้าไทยองค์หนึ่งนามว่าพระไซยะราชาเกิดความขัดแย้งกันขึ้นกับพระเจ้าอาทิตยราชจึงได้หนีมาขอเพิงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าโพธิสัลราชอยู่นครเวียงจันทร์ในปีคริสตศักราช1533อีกเช่นกันพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาก็ได้ยกทัพขึ้นมาตีเวียงจันทร์กองทัพอยุธยาตีเมืองเวียงขุกได้แล้วก็ยกทัพข้ามแม่น้ำของมาตั้งอยู่ธงสารคำทางด้านใต้ของนครเวียงจันทร์ได้5วันพระโพธิสัลราชเจ้าแต่งให้พระญาแสนหลวงล้านสร้างเจ้าเมืองนครยกทัพออกไปสู่ลบกองทัพอยุธยาสู้บ่ได้เสียภัยพลสร้างมากเป็นจำนวนหลวงหลายจึงถอยทัพกลับคืนไปบัดนั้นพระไซยะราชาจึงได้ทูลขอให้สมเด็จพระเจ้าโพธิสัลราชเจ้ายกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาในปีคริสตศักราช1534สมเด็จพระเจ้าโพธิสัลราชเจ้าจึงได้เกณฑ์พลโยธาหารลงไปตีเอากรุงศรีอยุธยาพอไปถึงนครเวียงงามซึ่งคงจะแมนเขาพะงามทางทิศเหนือของลพบุรีในประเทศไทยปัจจุบันพระองค์ก็ทงผักพลโยธาไว้ที่นั่นเป็นเวลา10วันสาวนครศรีอยุธยาบ่ยอมออกมาหลบพระองค์ก็เลิกทัพกลับคืนมาในปีคริสตศักราช1535พระองค์ได้ยกทัพไปตีเอาเมืองพิษณุโลกในปีคริสตศักราช1539พระองค์ได้เสด็จไปนมัสการพระธาตุพนมและได้สร้างวิหารขึ้นในบริเวณพระธาตุพนมหลังหนึ่งหลังคามุงด้วยแผ่นกัวทางมวลพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ได้ทงสละข่าไส้สองคนอ้ายน้องที่พระองค์นำเอามาเป็นข่าหัตถบาทคือเป็นคนหับไส้สั้นในหวังให้เป็นคนอุปถากพระธาตุพนมข่าสองคนนี้ผู้อ้ายซื่อว่าข่าสะเองส่วนผู้น้องได้หับหยดเป็นพันเหือหินให้เป็นนายกำกับคนอุปถากพระธาตุซึ่งในเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด 3,000 คนหน้าที่ของพันเหือหินนั้นก็คือในเวลาออกพรรษาทุกๆปีให้นำเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาธาตุพนมบ่ให้ขาดสมเด็จพระโพธิสัลราชเจ้ามีพระราชโอรส3องค์และพระราชธิดา3องค์คือ 1. เจ้าเศรษฐวังโสประสูติจากพระนางเจ้ายอดคำผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเสียงใหม่ 2. พระล้านสร้างประสูติจากมเหสีฝ่ายซ้ายพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินอยุธยา 3. เจ้าทาเหือหรือพระวรวังโสประสูติจากพระสนมเอกผู้เป็นธิดาของเจ้าขัวเทพา ส่วนราชเศรษฐิดา3องค์นั้นได้แก่1เจ้านางแก้วกุมารี2เจ้านางเหลาหรือเจ้านางแทนคำ3เจ้านางค้ำไขคั้นถึงปีคริสตศักราช1548สมเด็จพระเมืองเกตแก้วพระเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่เสด็จสุรคตพระองค์บ่มีราชโอรสสืบราชสมบัติแทนเสนาอามาตย์ราชมนตรีพร้อมด้วยพระสังฆเจ้าอันมีพญาแสนหลวงพญาสามล้านกับพญาเสียงแสนเป็นประมุขจึงได้พร้อมกันมาขอเอาเจ้าเศรษฐวังโสขึ้นเมื่อเสวยราชเป็นเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่ในเวลานั้นเจ้าเศรษฐวังโสมีพระชนมายุได้14พรรษาพระโพธิสารราชเจ้าก็มีพระทัยยินดีจึงทงพระราชอาทญาให้ตกแต่งปุ่นแปลงขบวนแห่พระราชโอรสไปยังนครเชียงใหม่ในขบวนแห่นั้นมีภายพลถึง 300,000 คนสร้าง 2,000 ตัวพร้อมด้วยอามาตย์มนตรีผู้ใหญ่9คนอันได้แก่พญากงกลางราชผู้เป็นพระพี่ชายมารดาของเจ้าเศรษฐวังโส1พญาสีสัตถามไตรโลก1พญาอรสุน1พญาทั้ง3นี้เป็นมหาราชบัณฑิตนอกนี้ก็มีพญานคร1พญาวิสิทธิสงคราม1พญาสุรเดช1พญาทักษิณ1พญาหยดลือเกียรติ1พญาพันทรา1ให้นำขบวนแห่ราชโอรสขึ้นเมื่อเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองเชียงใหม่พร้อมกับการแห่พระราชโอรสขึ้นไปเชียงใหม่คราวนั้นพระองค์ก็ได้มีพระราชอาทญาแต่งให้พญาเวียงกับแสนนครเป็นเจ้าถือพล 200,000 คนพร้อมด้วยสร้างลบ 2,000 ตัวยกไปตีเอาเมืองพะบึงนำเมืองพะบึงนี้ในตำนานโยนกเอิ้นว่าเมืองพะบางซึ่งได้แก่อำเภอสว่างบุรีในประเทศไทยเวลานี้เฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี